რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ორი საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის ოპერატორი. ამ ორი საათის განმავლობაში შემოგთავაზებთ სხვადასხვა ამბავს ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებულს, შემოგვერთებიან ასევე თანაწამყვანები. ახლა კი გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის საზღვარგარეთ ის ახალი ამბებით დავიწყებ. ტუნისში ბეიჯი გაიდ ესეფსი აცხადებენ, რომ გაიმარჯვა ქვეყნის პირველ თავისუფალ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ეგზიტ პოლების მიხედვით მან ხმების 55.5% დააგროვა. საპრეზიდენტო კანდიდატი 88 წლის არის. მისი მომხრეები დღეს ტუნისის დედაქალაქში ზეიმობდნენ, ხოლო მისი მეტოქის პრეზიდენტ მონზეფ მარზუკის მომხრეები ამბობენ, რომ შედეგები იმდენად ახლოა, რომ წინასწარ თქმა თუ ვინ გაიმარჯვა არის შეუძლებელი. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ესეფსის გამარჯვება ეს ნიშნავს ძველი დროის მობრუნებას, მაგრამ ბეიჯი კაი ესეფსი ამბობს, რომ ეს არის ტექნოკრატი, ახალი ხედვის ადამიანი, რომელიც სტაბილურობას მოუტანს ტუნისს. საფრანგეთის ქალაქ დიჟონში ძღოლმა 11 ფეხით მოსიარულე დააზიანა. ის თვითმხილველები ამბობდნენ, რომ ფანჯრიდან იყვიროდა ისლამურ ფრაზას ალაჰი დიდია, და აქედან ორი ადამიანი სერიოზულად არის დაშავებული. ის დააპატიმრეს იმას შემდეგ, რაც ქალაქის 5 სხვადასხვა ადგილას დამიზნებით ეჯახებოდა მანქანით ფეხით მოსიარულეებს. მამაკაცმა, რომელმაც ამერიკის ქალაქ ნიუ-იორკში პოლიციელებს ესროლა, მანამდე გამლელებს უთხრა, ნახეთ ახლა რას გავაკეთებ, ამას პოლიცია აცხადებს. ისმაილ ბრინსლი 28 წლისა ადამიანია, რომელსაც აქვს ძალადობრივი ისტორია და ასევე ფსიქიური ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა მანამდე. ერაყელი ქურთების ლიდერის მასუდ ბარზანის თანახმად სტრატეგიული წარმატებები მოიპოვა ქურთა ფეშმერგას არმიამ, რომელიც ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სინჯართან ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. ბარზანიმ განცხადებით გამოვიდა სინჯარის თასთან ვიზიტის დროს. ამთან ერაყის იეზიდთა უმცირესობის 10,000-ობით წარმომადგენელმა შეაფარა თავი, როცა ქალაქი სინჯარი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიპყრეს. ბარზანის განცხადებით გარღვეულია სინჯარზე ექსტრემისტების მიერ შემორტყმული ალყა და დევნილი მშვიდობიანი მოქალაქეების დამცველი მებრძოლებისთვის გაიხსნა მომარაგების მიწოდების ორი სახმელეთო გზა. ბარზანის განცხადებით შეტევის შედეგად შესაძლოა გადაიჭრას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მომარაგების გზა, რომელიც ქალაქ მოსულს უერთდება. პარალელურად შეტევის შემდეგ ფეშმერგას მებრძოლებმა შეაღწიეს ქალაქ სინჯარში, მისი ცენტრის ჩათვლით ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ სინჯარში და მის სიახლოვეს. 21 დეკემბერს 4 საჰაერო იერიში განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიერ. ამის შემდეგ განადგურდა ექსტრემისტების მიერ დაკავებული შენობები და მათი მძიმე შეიარაღება. უზბეკეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომლის ფონიც არის უზბეკეთის შევიწროებული და დიდწილად უცხოეთში გაძევებული ოპოზიციის მხრიდან მოწოდებები ბოიკოტის თაობაზე. არჩევნებში მონაწილე 4 პარტია მხარს უჭერს პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის პოლიტიკას. კეთილსქვაზე უთომ დამკვირვებელთა მცირე რიცხოვანი ჯგუფი მიავლინა და ამის მიზეზად დაასახელა არჩევნებზე შეზღუდული კონკურენცია. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, თავდაცვის მინისტრმა ლევან ღირსიაშვილმა, ის მოადგენ ბოდიში ლევან ღირსიაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში შეცდომა უწოდა განცხადებას, რომლითაც სამინისტრო მანამდე გამოეხმაურა უკრაინაში ქართველი მოხალისის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვას და მომხდარზე პასუხისმგებლობა დააკისრა წინა ხელისუფლებას. ღირსიაშვილის თქმით, ტექნიკური მიზეზის გამო განცხადება მინისტრთან შეთანხმებული არ ყოფილა. ეს იყო შეცდომა და ბოდიშ სუხტით საზოგადოებას განაცხადა მან. მანამდე პრემიერ-მინისტრის მართველი გუნდის და სხვა წევრების, ოპოზიციის თუ საზოგადოების წარმომადგენლების მწვავე კრიტიკის ფონზე თავდაცვის სამინისტრომ ვებსაიტიდან და ფეისბუქის გვერდიდან ეს განცხადება წაშალა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ უნდა აკეთებდეს ასეთ ტიპის პოლიტიკურ განცხადებებს. გუშინ წაშლილი განცხადება თავდაცვის სამინისტრომ 20 დეკემბერს გაავრცელა. განცხადებაში უწყება ნიკოლაშვილის დახოპვაზე სრულ პასუხისმგებლობას ყოფილ ხელისუფლებას აკისრებდა და საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოწოდებდა არაყვეს პროვოკაციას და სხვადასხვა შემოთავაზების სანაცვლოდ არ ჩაიგდოს საკუთარი სიცოცხლე საფრთხეშიო. და საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო დღეს არცელებს განცხადებას, მათ საიძიეს გამოქვეყნებული, რომელიც მიხედვითაც სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს წვეონდელი ნიკოლოზ ჟორესის ძეუგულავას დაღუპვის გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნიკოლოზ ჟორესი რიგითი სამხედრო ნაწილში 11-მა საკუშაკოზე გარდაცვლილი იპოვა, მას შეიძლება თავის არეში ჰქონდა მიყენებული. ესა შეეხებოდა ახალ ამბებს. მე გაგაცნობთ ახლა ასევე დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაციას, ანუ ანონსებს კეთვით. მედიაციის სახლში ქრონოლოგიურად მოყვება, ასე იქნება ეს არასრულყოფანთა განრიდების და მედიაციის პროგრამის 4 წლის შედეგების შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდება. თბილისის მერიაში ჩატარდება შეხვედრა, რომელზეც ხერგილებთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმსჯელებენ. ხერგილები იგივე საცობებს როეძახიან ხოლმე ჩვენ ხერგილებს ამბობთ ხოლმე. შეხვედრა სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები დაესწრებიან. დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია გახსნის მეფუტკრეობის პროდუქტების გამოფენა გაყიდვას. ბანკის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პროექტი საქართველოს მთავრობა ღია მმართველობისთვის ფარგლებში საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ორწლიანი მუშაობის ანგარიშს წარადგენს. არაერთი პრესკონფერენციაა დაგეგმილი, სადაც ამის დიდი ნაწილი წინასწარდალი ცნობილი ოკრანაში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს გაკეთებულ რეაქციებს, ფუძვად რეაქციებს შეეხება. ძირითადი თემა პრესკონფერენციების და ბრიფინგების ეს იქნება. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლველთა მინისტრის სოზარ სუბარი, ასევე რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის დირექტორი კასპის მუნიციპალიტეტში ჩავლენ და 113 იძულებით ადგილებულ ოჯახს საცხოვრებელი სახლის გასახევს გადასცემენ. პირველ საათზე იქნება ეს ცერემონია. პარლამენტის ბიუროს ხდომა არის დღეს დაგეგმილი. დღეს სახალხო დამცველი ჩატარებს პრეზენტაციას, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნული უმცირესობის საბჭოს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები. ეს იყო დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნიკო კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება ეთერში დილის გადაცემის მსვლელობისას და მასთან ერთად კიდევ არაერთი თანაწამყვანი ჩვენი, რომლებიც გაგაცნობენ ეკონომიკის, სპორტის, ინტერნეტის ახალ ამბებს, სიახლეებს, თუმცა ეს იქნება მომდევნო საათების განმავლობაში. ასევე შემოგთავაზებთ არაერთ ამბავს რეგიონიდან, საინტერესო ამბები გვაქვს რეგიონებიდან. აჭარაში საპროტესტო აქცია გაიმართა, აპროტესტებენ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას. ლაპარაკი არის ასევე იმაზე, რომ ზუგდიდის საკრებულოში პრემიის გაცემის წესში ცვლილების შეტანას მოყვახმაური. მოგითხრობთ ერთ საინტერესო აღმოჩენაზე. მეცნიერების ყურადღების ცენტრში აღმოჩენა, რომელმაც შესაძლოა კახეთის ისტორიას შეცვალოსო. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვატყობინებს კახეთიდან. რაც შეეხება გაცემის ძირითად თემას, ანუ თემას, რომელზეც სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ, ეს იქნება უკრაინა, ქართველები უკრაინის პოლიტიკაში, ქართველები უკრაინის ომში, უკრაინის საკითხი საქართველოს შიდა პოლიტიკაში. აი ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გაცემის ბოლო ნაწილში, და ეს იქნება პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ასევე მანამდე ამ საათის ბოლოს ჩვენ ტელეფონით დავუკავშირდებით ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორს, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორ ირაკლი ალადაშვილს და მას ტელეფონით გავესაუბრებით. შემდეგ საათში 10:00 ნახევრის შემდეგ კი სტუმრად გვეყოლება კორნელი კაკაჩია. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-988-327. 8:09 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილი და განვაგრძობ გადაცემას რეგიონიდან მიღებული ერთ-ერთი ამბით. პროტესტი აჭარის მაღალმთიანეთის კიდევ ერთ სოფელში, ხულოს რაიონში, დიაკონიძეების მცხოვრებლები ჰესების გაყვანისას აფეთქებითი სამუშაობის შედეგად გამოწოლ ხმაურსა და დაბზარულ სახლებს ლაპარაკობენ. ადგილობრივების თქმით, სოფელში 30 წლის წყარო დაშრა, ანუ დაიკარგა წყარო ამ აფეთქებების შედეგადო, და მოითხოვენ ტერიტორიის საფუძვლიანად შესწავლას. ბაჩო გურაბანიძე, მოგითხრობთ ახლა სოფელ დიაკონიძეების მცხოვრებლების პრობლემაზე.
Ხულოს რაიონის სოფელ დიაკონიძეებში იმ ადგილიდან სადაც გვირაბის გაყვანა და აფეთქებითი სამუშაოები მიმდინარეობს, საცხოვრებელი სახლები 200-300 მეტრით არის აშორებული. თუმცა მიუხედავად ამისა, ხმაურისა და მძიმე ტექნიკის გადაადგილების ფონზე ადგილობრივების თქმით აქ ცხოვრება გაუსაძლისი ხდება. აფეთქებების დროს ისინი სახლებს ტოვებენ. ბზარები გიშიდა კედლებსა და ფასადზე როგორც დავადამბობენ, დღით იდღე ფართოვდება.
გვირაბის გამო ძალიან სარალდები და სუნი, აი რაღაცა ხრეშს იმას რომ აგერს ხრიან, ძალიან სუნიანია სახლში. აქ ტრაქტორებს და იგენს რომ ამუშავებენ, სახლში შემოდის ხმაური, ბზარები მისცა კედლებს. როცა აფეთქებენ ხომ, იმ მომენტში კარებიც, ფანჯრებიც, ასე რომ სტენგარაც დალაგებულია, ზანზარებს შიგნით რაც საჭურჯერ.
ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ერთი კვირის წინ სოფელში 30 წლის წყარო დაშრა. წყაროს დაკარგვის შემდეგ გვირაბში წყალი დაგროვდა, რის გამოც რამდენიმე დღე სამუშაოები შეჩერდა. სოფლის მცხოვრებლები ვარაუდობენ, რომ აფეთქებების შემდეგ წყარო მიმართულება შეიცვალა და გვირაბში ჩაედინება.
ღამეში მე ჩემი სახლის მდგომარეობა ნახეთ, ავარიულისლად არის ჩემი სახლი, მეშინია ღამეში აფეთქება, მეშინია რომ ფეთქდება გარეთ ვარ. გამოსული რომ უცბად არ გადავარ. 4 დღე ეს ხალი დაწყდა. საერთოდ დაწყდა. არ ვიცით ახლა ამ აფეთკებასთან დაკავშირებით დაწყდა, მაგრამ მეტი ეს ხალი არ დაწყვეტილა, არ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, დაწყვეტილიყო.
გეოლოგებმა სოფელ დიაკონიძეების შესწავლისას სახლების კედლებზე სანიშნეები დაამაგრეს. სოფლის მკვიდრ მიხეილ სოლომონიძის მტკიცებით, ამ სანიშნეებთან დღით იდღე მატულობს ბზარები. ადგილობრივები სოფლის სიღრმისეულ შესწავლას მოითხოვენ.
შევაზრდა ოჯახები, მათ თავისი ნიმუშები ჰქონდათ, გააკრეს იმ ბზარებზე, რომელ ოჯახებსაც ბზარები ჰქონდა, გააკრეს იქ. და ჩემს ოჯახში უკვე ის ნიმუშები ან უნდა გაიხიოს, ან მოძვრეს. უკვე ჩემთან არის გარკვეული აფეთქებების შედეგად მიღებული ზიანი ოჯახს აქვს მიღებული.
სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია აგებათუმის ოფისში სამუშაოების შეჩერებას არადასტურებენ. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ საცხოვრებელ სახლებს ბზარები ტერიტორიაზე აფეთქებების დაწყებამდე ჰქონდა.
ეს არანაირად ჩვენი აფეთქებებიდან და სამუშაოებიდან არ არის გამოწვეული.
პროექტის თანახმად სოფელ დიდაჭარაში მშენებარე ჰესებისათვის გვირაბების გაყვანა შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების რამდენიმე სოფელში ერთდროულად მიმდინარეობს.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც აჭარის ერთ-ერთი სოფლის ცხოვრებთან სატკივარზე მოგვითხრობდა. ჰესების მშენებლობის გამო შეშფოთებულები არიან ამბროლაურის რაიონის სოფელ ჭრებალოს ცხოვრებლებით. საპროტესტო აქცია გაიმართა იქ 2-3 დღის წინ, რომელზეც სულ ცოტა ხანში მოგითხრობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მცირე ხნით მუსიკას უთმობთ ეთერს.
In that love, there's a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Good in this gear, you should quit and balls of fire. All in that love, all I thought it was funny. You keep it on and you're losing it, honey. I changed my mind, love is fine. Good in this gear, you should quit and balls of fire. I love a shit. You're fine. So kind. I'm gonna tell this world that you're mine.
8:15 საქართველოში. Radio თავისუფლების და მისი პარტნიორი Radio სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
Tunisia Bejikai Esepsim პირველად შედეგების მიხედვით გამარჯვა ქვეყნის პირველ თავისუფალ საპრეზიდენტო არჩევნებში exit პოლების შედეგების მიხედვით მას 55.5% აქვს 98 წლის საპრეზიდენტო კანდიდატის მხარდაჭერები ტუნისის დედაქალაქში სეიმობენ, თუმცა მისი მეტოქის პრეზიდენტ მოსეფ მარზუკის მომხრეები ამბობენ, რომ შედეგები ჯერ გადამწყვეტად არ უფრო ძალიან ახლოს არის შედეგები იმისათვის, რომ საბოლოო გამარჯვებული გამოცხადდეს. ჯერჯერობით არის ხოლმე exit პოლების შედეგები, მალე გამოცხადდება არჩევნების პირველადი შედეგებიც. Pakistanis policija აცხადებს, რომ მათ დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, რამდენიმე ეჭვმიტანილი გასულყვირას ქალაქ პეშავარში, სკოლაში მომხდარ ხოცვა-ჟლეტაში. ვისაც ჰქონდა ხელი, მის გამოდიოდა, რომ პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ეს ადამიანები ხელს უწყობდნენ თავდასხმას, რომლის შედეგადაც 151 ადამიანი დაიღო, პაპა ჩორის 112 ბავშვი. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით ასევე მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ კიდევ ერთი ასეთი თავდასხმა მზადდება. არგენტინაში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მორცვი ორანგუტანგი, რომელსაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში მნახველები ნახულობდნენ ხოლმე ზოოპარკში, ეს ორანგუტანგი აქვს ისფლობს ისევე ადამიანის უფლებების ნაწილს, როგორც ადამიანი, საკუთარი ქართული ჩამოაყალიბა, მაგრამ სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მართალია ის აი ადამიანი არ არის, მაგრამ რაღაცა სახის იურიდიულ უფლებებს მაინც ფლობს და შესაბამისად არ შეიძლება მისი უკანონო გაჩერება ზოოპარკში, მოსავალოდ ბრაზილიაში ნაკრძალში გაუშვებენ.
Niko energetzem gagatsnot akhali amebi laparakops radio tavisupleba ganvagzobt gadatsemas 22 dghis tin 20 dekembers saprotesto aktsia gaimarta ambrolauris rayonis sofel ch'rebaloshi romlis tsentrshi shekrebilma mimdebare soflebis mtskhovreblebma da tbilisidan chasulma garamozdamtsolma aktivistebma khelisuflebasa da energetikis saministros mouzodes uari tkvan dinare rayonze 70 da 150 megavatis simzlavris alpana da sadmeli hesebis kaskadis shenoblobis proektze romlis ganxorts ელებაზეც ურთიერთგაგების მემორანდუმი უკვე გაფორმდა ენერგეტიკის სამინისტროსა და თურქულ კომპანიას შორის. საპროტესტო აქციის მონაწილეები თვლიან რომ ჰესების აშენება სავალალო შედეგს მოუტანს როგორც რაიონს, ამბროლაურის რაიონს, აგრეთვე მთელ მხარეს, ანუ რაჭას. თუმცა ენერგეტიკის სამინისტროსა და სამხარეო ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ თურქული კომპანია ჯერ მხოლოდ კვლევით სამუშაოს ატარებს და რაიონის და მხარის საზიანოდ არაფერი გაკეთდება. ჯიმშერეხოშვილი დეტალებით ამ ამბავზე.
ამბროლაურის რაიონის სოფელ ჭრებალოში საგანგებოდ თბილისიდან ჩავიდა სამხატვრო აკადემიის პროფესორი მხატვარი კოტე ჯინჭარაძე, რომლის მშობლიური სოფელი ჭყვიში შეკრების ადგილიდან 22 კილომეტრში მდებარეობს.
აქ არის სადმელი, აქ არის ტოლას მოსახლეობა, ტოლა პირველი, ტოლა მეორე, ჭრებალო, ბანჩკარა, ჭყვიში, ქვიშარი. დღეს გამოვიდა სიფრის წელი რაჭა. ეს არის ადგილობრივების საქმეარი. აქ არ შეიძლება ჰესის შენებლობა, იმიტომ რომ ეს კატასტროფას გამოიწვევს და ხალხი დგას ძალიან კიწეთ. თუ ეს გაგრძელდა, ხალხი აი ყოველდღე დადგება აქა და აი თავის სიცოცხლის მასად არ მიცემს ამ ჰესის გაკეთების უფლებას.
საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები მიიჩნევენ, რომ რაიონში ორი ჰიდროელექტროსადგურის აშენებით მნიშვნელოვნად შეიცვლება მიკროკლიმატი. მით უფრო რომ 150 მეგავატის სიმძლავრის სადმელი ჰესის პროექტი ითვალისწინებს კაშხლის მშენებლობასა და 120 ჰექტარამდე ფართობის ზედაპირის წყალსაცავის გაჩენას. რაც საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის სოფელ ხვანჭკარის მკვიდრის ირაკლი სარდანაშვილის თქმით, გამოიწვევს ხვანჭკარის საღვინეო აზის ჯიშების გადაშენებას, ზვავ საშიშროების ამაღლებას, ჭარბტენიანობასა და რიონის დონის აწევას. გაიჩეხება შარეულას ტერიტორია და განადგურდება უნიკალური ხეების მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ჰესებს აშენებენ, არავის არაფერი არ უკითხია, პრემიერ-მინისტრი უარყოფს არაფერი არ ხდებაო. მისი მოადგილე რაჭაში ჩამოდის და გეგმებზე გველაპარაკება და ჩვენ ვაპროტესტებს რაჭის დაწურვას. ხო ჰესია საუბარი, ეს არის სადმელი ჰესი, ეს არის ალპანა ჰესი. რაც პირველ რიგში ყურდენს უთხამს, ესე ის მონათ რაჭა აქტიური ზონა არის, მოკლედ ძალიან ძალიან ცუდი რაღაცები მოყვება ამ ამბავს და ვაპროტესტებს ამათ აპოლიტიკური ხალხი რაჭველი ვარ ჩემ სოფელს ვიცავ და ჩემ კულტურას ვიცავ არა ხვანჭკარა
ირაკლი სარდანაშვილის მსგავსად ხვანჭკარის ბედი აღელვებს ღვინის კლუბის წევრს ალეკოც კიტიშვილსაც რომლის თქმითაც ჰესების მშენებლობამ და ბუნებაში უხეშ მაჩარევამ შეიძლება გამოიწვიოს სასოფლო სამეურნეო სავარგულებისა და უნიკალური სავენახე ადგილების დატბორვა რაც ასევე გამოიწვევს კლიმატის ცვლილებას
რაც სამომავლოდ მევენახეობაზე მოახდენს უარყოფით გავლენას და შესაძლოა ის უნიკალური მევენახეობის კერა რაც არის ხვანჭკარის მიკროზონაში უბრალოდ გაქრეს და აღარ იარსებოს ამის რისკების ანალიზი უნდა იყოს წარმოდგენილი და სპეციალისტების მიერ შესწავლილი და ფასო დისკუსიები უნდა მოეწყოს ამ თემაზე
ამოსაზრების პასუხად რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორი პაპუნა მარგველაძე ამბობს რომ საკითხი სწორედაც რომ შესწავლის სტადიაშია და რომ მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ღიად და საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით იქნება მიღებული
აქ არის მხოლოდ საუბარი მხოლოდ კვლევით სამუშაოებზე მხოლოდ და ეს დასკვნა სავარაუდოდ აპრილის ბოლოს დაიდება რომლის შემდგომაც უკვე გარემოს დაცვის სამინისტროს ჩაერთება მოსახლეობის ჩართულობაც არის ამ პროცესში გათვალისწინებული და შემდგომ მოხდება უკვე შეჯერება და განხილვა თუ რა სახის და რა მასშტაბების მშენებლობაზე იქნება შემდგომში საუბარი წინასწარ იმის თქვა რომ იპტმორება რამდენიმე სოფელი იძირება და ხვანჭკარის ჯიშებს ამე პრობლემა წინასწარ ამაზე საუბარი
პაპუნა მარგველაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაიმოწმა ენერგეტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, რომლის წარმომადგენელი მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილი ორიოდე დღის წინ მართლაც სტუმრობდა რაჭას. სოფელ ჭრებალოს ცხოვრებლებთან შეხვედრისას მან განაცხადა, რომ ალპანა ჰესზე კაშხლის მშენებლობა გათვალისწინებული საერთოდ არ არის, ხოლო სადმელი ჰესის შემთხვევაში გათვალისწინებულია 1 კილომეტრიანი რადიუსის შეტბორვა, რაც მისივე თქმით ძალიან მცირეა. რიონზე ჰესების კასკადის შესაძლო მშენებლობასთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემაც.
საქართველოს მთავრობასა და თურქულ კომპანიას შორის დაიდო კვლევის შესახებ მემორანდუმი, რაც მოიცავს 18 თვის განმავლობაში ეკოლოგიურ, ფინანსურ, სოციალურ და ტექნიკურ შესწავლას შეფასებას და მხოლოდ ამის შემდეგ კანონის სრული დაცვით მოხდება სამშენებლო ნებართვის გაცემის მიზანშეწონილობაზე მსჯელობა. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ არსებული საპროექტო წინადადება არ ითვალისწინებს არც დატბორვას და შესაბამისად არც სოფლების გადასახლებასა და ვაზის უნიკალური ჯიშებისთვის საფრთხის შექმნას.
კახიკალაძის თქმით, გარემოზე ზემოქმედებისა და სოციალური საკითხების შეფასების დროს განხილული იქნება ყველა შესაძლო ალტერნატივა და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება კონკრეტულად რომელი პროექტის განხორციელება იქნება გამართლებული. თუმცა მოვლენების ამგვარი თანამდებობით განვითარებაში მანკიერებას ხედავს ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი, რომლის თქმითაც საქართველოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებული პოლიტიკა და კანონმდებლობა უკუღმაა აწყობილი.
სახელმწიფო სახელით ენერგეტიკის სამინისტრო დებს მემორანდუმს, რომელშიც განსაზღვრულია უკვე სად უნდა აშენდეს, ანუ ზუსტი წერტილი პრაქტიკულად, სიმძლავრე და დიზაინი. და ამის შემდეგ მემორანდუმში მართალია კიწერია, რომ უნდა განახორციელოს შესწავლა, მაგრამ ეს შესწავლა ბევრს უკვე არაფერს აღარ იძლევა. გარემოს ზემოქმედების შეფასების ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა არის განსაზღვროს, ზოგადად არის თუ არა შესაძლებელი ამოთვმის პროექტის განხორციელება და თუ არის რა ალტერნატივები უნდა იყოს წარმოდგენილი. მაგრამ იმდენად რამდენადაც ამ მემორანდუმებში უკვე განსაზღვრულია რამდენი მეგავატი უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს დიზაინი, რამდენი წლის აღება შეუძლია ამ კომპანიას, ფაქტიურად ამით გადაწყვეტილი არის და პრაქტიკულად ხდება ხოლმე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და შენობების ნებართვის გაცემის პროცესში, ასე ვთქვათ, გაправება იმის, რაზეც უკვე დასტური მისცა ენერგეტიკის სამინისტროს.
ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, მემორანდუმის კიდევ ერთი ნაკლი ისაა, რომ მისი მიხედვით დაწუნების შემთხვევაში პროექტზე უარის თქმა შეუძლია კერძო კომპანიას, მაგრამ არ შეუძლია სახელმწიფოს ენერგეტიკის სამინისტროს სახით. გარდა ამისა, ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, პროექტს აქვს მნიშვნელოვანი ხარვეზი ეკოლოგიის თვალსაზრისითაც.
კიდევ ერთი გარემოს დაცვის თვალსაზრისით ცუდი რამ პრაქტიკა არის, რომ მდინარეში, მდინარიდან უნდა აიღოს ჰესის საჭიროებისთვის 90% წყალი და რჩება მხოლოდ 10%, რაც ასევე არასწორი არის. რაც შეეხება იმას, რამდენად შეცვლის მიკროკლიმატს და რამდენად იმოქმედებს ხვანჭკარის მიკროზონაზე. ეს რა თქმა უნდა კვლევის საგანია. ჯერ უნდა გაიზომოს ფონური კლიმატი, რამდენი იქნება დაგუება და არა და მნიშვნელოვანი სადმელი ხესი 119 ჰექტარი იქნება სარკის ზედაპირი. ეს არ არის პატარა ამ ტერიტორიისთვის ნამდვილად.
ეს იყო ირაკლი მაჭარაშვილი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით კი რიონზე ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის სავარაუდო საინვესტიციო ღირებულება $485 მილიონია.
ეს იყო ჯიმ შერეხვეიშვილი, რომელიც 20 დეკემბერს გამართულ საპროტესტო აქციაზე ამბროლაურის რაიონში ჰესების მშენებლობის პერსპექტივაზე ლაპარაკობდა და ამის გამო შეშფოთებულ მცხოვრებლებზე იქ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობ ახლა გადაცემას. ზუგდიდი საკრებულოში პრემიის გაცემის წესში ცვლილებების შეტანას მოყვა. მოყოლია ხმა ორი დეპუტატებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება საკრებულოს თავმჯდომარემ ლაშა გოგიამ გამოცხადებული შესვენებით განმოხდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი არჩილ თოდუა საკრებულოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას სამწუხაროს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ თვითმართველმა ორგანომ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად ვერ მიიღო, რაც მის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენდა. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია დეტალებზე.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე თვითმართველ ორგანოში დასაქმებულ პირებზე პრემიის გაცემის წესის განსაზღვრა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. დეპუტატებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა გოგიამ გამოცხადებული შესვენებით განმუხდა. ლაშა გოგიას თქმით, პრემიის წესის დადგენილებაში ცვლილების შეტანაა საჭირო, რადგან წინას ხდომაზე მიღებული დადგენილება მთავრობის დადგენილებას არ შეესაბამება. ახალი დადგენილების თანახმად საჯარო მოხელემ პრემია შესაძლებელია არაუმეტეს 7-ჯერ მიიღოს.
საქართველოს მთავრობიდან სამეცნიერო პასუხი, სადაც არ შეესაბამება ჩვენი მიღებული მთავრობის დადგენილი მიზნები და შეთანხმების საფუძველზე ეჯერებად დაცემული ფინანსური დაგეგმარებული აღნიშნული ჩიფის თანამდებობის საფუძველს მეორე პრემია შეიძლება გაიცეს პორტალს შეერთებს, მესამე პრემია შეიძლება გაიცეს ასევე არამედე სერვისატში სამჯერ საქართველოს შემოწმებაში განსაზღვრულ უქმედებთან დაკავშირებით განსაზღვრის დაგეგმარებული პრიორიტეტებისა და პრინციპების დასაცავად.
კერძო თვითმართველობის ორგანოებში დასაქმებული პირები პრემიას მათ მიერ დაკისრებული უფლებამოსილებების ზედმიცნევით და სანიმუშოდ ხანგრძლივი და კეთილსინდისიანი განსაკუთრებული სირთულის ან მნიშვნელობის დავალების შესრულებისთვის მიიღებენ. პრემია შეიძლება კვარტალში ერთხელ გაიცეს. ამასთან საქართველოს შრომის კოდექსით განსაზღვრულ უქმე დღეებთან დაკავშირებით აღნიშნული წესის გათვალისწინებით პრემია შესაძლებელია წელიწადში 3-ჯერაც გაიცეს. ახალ დადგენილებას საკრებულო ხდომაზე მხარი 4 დეპუტატმა არ დაუჭირა. ესენია კახა მიქაია, მამუკა წოწერია, ედიტა კოდუა და ზაზა ხუბუა. აღსანიშნავია, რომ ყველა მათგანი საკრებულოში კოალიცია ქართული ოცნების კვოტით არის გასული.
რატომ წუხდება არასამთავრობო ორგანიზაცია? რატომ შემოდის ინიციატივით? ჩვენ დეპუტატები რატომ უჭერთ ხაზს არასამთავრობო? თუ ეს წინასწარ ყველაფერი არის არასამთავრობო?
საჯარო მოხელის კვალიფიციური საჯარო მოხელის პოზიციის მიზნით ალბათ მოხელებიანი იქნება ამ შეზღუდვებს ის თავისი შრომის ხარისხის გაუმჯობესებაში და შესაბამისად ფინანსური და მატერიალური სახანგრძლივების მიღებაში. უბრალოდ თუ ვეგარ გავითვალისწინეთ ამ მიღებას და ჩვენ ამ ჩარჩოებში ვარ, სამწუხაროდ ეს შეგვიწევს, რომ მე ნიტო ვეგავწევ ხაზს სხვა მიღება მქონდა ამ საკითხის მიმართ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი არჩილ თოდუა საკრებულოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას სამწუხაროს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ თვითმართველმა ორგანომ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად ვერ მიიღო, რაც მის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენდა.
საკრებულოს ფორმაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აღლებული შეცვალა 21 დღეს დადგენილი პრემიების გაცემის შესახებ და ამ ცვლილებას საფუძვლად ფორმატს წარმოადგენს საქართველოს ორგანოს მიერ გაცემული დასკვნა, დასკვნა იმ სტაბილობაზე, რომ საკრებულოს მიერ მიღებული
და ცნობისთვის წინასხდომაზე დამტკიცებული პრემიის გაცემის წესის დადგენილება, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეკომენდაციით იქნა მიღებული, ამოღებული იყო პრემიის კვარტალში ერთხელ და სადღესასწაულოდ გაცემის მუხლები. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
საქართველოში 8 საათი და 30 წუთი სრულდება ახლა თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ტუნისში საპრეზიდენტო არჩევნებზე წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვა ბეჯი კაიდესეფსი 98 წლის საპრეზიდენტო კანდიდატმა, რომელსაც ეგზიტ პოლების მიხედვით ხმების 55% ერგო, თუმცა მისი მეტოქის მომხრეები აცხადებენ, რომ ჯერ შედეგები გარკვეული არ არის. პაკისტანში პოლიცია აცხადებს, რომ დააკავა რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ბრალი ედებათ გასულ კვირას ქალაქ პეშავარში მოხდა ხოცვაჟლეტაში, როდესაც სკოლაში 151 ადამიანი დახოცეს, მათ შორის 112 ბავშვი. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ხელის შემწყობები თავდასხმის, ასევე მან მინისტრმა განაცხადა, რომ კიდევ ერთი თავდასხმა მზადდება პაკისტანში. ახალი ქურთების ლიდერის მასუდ ბარზანის თანახმად სტრატეგიული წარმატებები მოიპოვა ქურთა ფეშმერგას არმიამ, რომელიც ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სინჯართან ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. ბარზანიმ განცხადებით გამოდია სინჯარის ფასთან ვიზიტის დროს, სამთავროს ერაყის ეზიტთა უმცირესობის 10,000-ობით წარმომადგენელმა შეაფარა თავი, როცა ქალაქი სინჯარის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიპყრეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ლევან ღირსიაშვილმა გუშინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში შეცდომა უწოდა განცხადებას, რომლითაც სამინისტრო გამოეხმაურა უკრაინაში ქართველი მოხალისის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვას. თავმოყრაზე წინა ხელისუფლებას დააკისრა ღირსიაშვილი პასუხი გდობა. ღირსიაშვილის თქმით, ტექნიკური მიზეზების გამო განცხადება მინისტრთან შეთანხმებული არ ყოფილა, ეს იყო შეცდომა და ბოდის უხდით საზოგადოებასო განაცხადა ღირსიაშვილმა. მანამდე პრემიერ-მინისტრის მმართველი გუნდის სხვა წევრების, ოპოზიციის თუ საზოგადოების წარმომადგენლების მწვავე კრიტიკის ფონზე თავდაცვის სამინისტრომ ვებსაიტიდან და ფეისბუქის გვერდიდან ეს განცხადება წაშალა. რომ არ ყოფილიყო ხელოვნური გათვალიანება, წელს ზამთრის ტურისტული სეზონი ვერ გაიხსნებოდა. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუდაურში ზამთრის ტურისტული სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით ჩატარებულ ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, ფაქტობრივად დასრულებულია გათვალიანების სისტემის დამონტაჟება.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანისგან.
თითქმის მთელ საქართველოში დღეს მზიანი ამინდია გამოცხადებული. ბათუმში 19 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და გორში ნავარაუდევია 11 გრადუსი, ბაკურიანში 4, გუდაურში კი 2 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში ტემპერატურა 17 გრადუსამდეა, მესტიაში დღე 4, ღამე კი 3 გრადუსი იქნება. სოხუმში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია გამოცხადებული, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, ქუთაისში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში 7 გრადუსია ნავარაუდევი.
რვასათი და 33 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ამბებით, ახალი ამბებით სპორტის შესახებ, რომელსაც ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს კლუბმა მებრძოლმა საერთაშორისო არენაზე პირველსავე გასვლაზე წარმატებას მიაღწია 20 დეკემბერს ჰოლანდიის ქალაქ ჰოოპდორფში გამართულ ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე. საქართველოს ნაკრების ძიუდოისტებით დაკომპლექტებულმა გუნდმა 4 შეხვედრა ჩაატარა, 4-ვე მოიგო და პირველი ლიგის ოქროს მედალთან ერთად მომავალ წელს ოქროს ლიგაში გამოსვლის უფლებაც მოიპოვა. მებრძოლს სპორტსმენთა პირადი რეიტინგების გათვალისწინებით წილისყრისას 17 კლუბს შორის ყველაზე მაღალი რეიტინგი აღმოაჩნდა და პირველ ნომრად განთეს. ეს შეჯიბრებაში კი მეორე წრიდან ჩაერთო და ჰოლანდიის რეიტინგ სპორტს 4-1 მოუგო. ასეთივე ანგარიშით დაამარცხა გროზნოს ედელვაისი ნახევარფინალში. სერბეთის Red Stars მოუგო 5-0, ფინალში კი ჰოლანდიის ნაკრების წევრებით დაკომპლექტებულ ჰარლემის კენამ ჯუსტ დაუპირისპირდა ჩემპიონის ტიტული. მებრძოლმა ძალიან სტრაფად და რაც თავარია ადვილად გაინაღდა, მას შემდეგ რაც შალვა ქარდავამ, ნუზარ ტატალაშვილმა და ავთანდილ ჭრიკიშვილმა წმინდა გამარჯვებები მოიპოვეს. უმოტივაციო დარჩენილმა ვარლამ ნილპარტელიანმა საერთო ანგარიში 4-0 გახადა, ასე იპონით მოგებით. ადამ ოქროვაშვილმა კი ტრამვის გამოჭიდაობა დაადრევად შეწყვიტა და მეტოქეს ქულა უბრძოლველად დაუთმო. მებრძოლის გარდა პირველ ლიგაში დებიუტი კიდევ ერთ ქართულ კლუბს ჰქონდა, საგარეჯოს, რომლის კაპიტანიც ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი იყო. ასევე ამ კლუბის სახელით გავიდნენ ტატამზე საქართველოს ნაკრების გამოცდილი წევრები ბექა ღვინიაშვილი და ლევან მატიაშვილი და ახალგაზრდული ნაკრების ძიუდოისტები. საგარეჯო ნახევარფინალამდე მივიდა, იქ კი ჰოლანდიის კენამ ჯუსთან დაძაბულ ბრძოლაში 2-3 წააგო და რეპეშაშის ფინალში გადაერთო, მაგრამ იქაც ასეთივე ანგარიშით დამარცხდა პორტუგალიის სპორტინგთან და საბოლოოდ მეხუთე ადგილი დაიკავა. უმაღლესი ლიგის საგზურის მოსაპოვებლად კი საუკეთესო 4-ეულში მოხვედრა იყო საჭირო. ოქროს ლიგის შეხვედრებიც 20 დეკემბერს შედგა ქალაქ სამარაში და ფინალში რუსეთის ორი კლუბი გავიდა. ევროპის ჩემპიონის ტიტული იავარა ნევამ მოიპოვა დინამო ალანიას 5-0 ძლევით. საქართველოს 16 წლამდელ მოჭადრაკეთა ნაკრებმა კი უნგრეთის ქალაქ გიორში გამართულ ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე 6 ადგილი დაიკავა, რაც საკმაოდ კარგი შედეგია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქართული გუნდი მე-16 ტომნრად იყო განთესილი. 16 წლამდელებმა 10 ტურიდან 5-ში მოიგეს, 3 შეხვედრა ყაიმით დაასრულეს და მხოლოდ ორჯერ დამარცხდნენ, შედეგად 13 ქულა დააგროვეს და ჩემპიონ ინდუეთს 5 ქულით ჩამორჩნენ. მეორე ადგილზე გავიდა რუსეთი, მესამეზე კი ირანი. ევროპის 2014 წლის უძლიერესმა საფეხბურთო კლუბმა მადრიდის რეალმა კი წარმატებული სეზონის მიწურულს კიდევ ერთი ტიტული მოიპოვა. კარლო ანჩელოტის გაწვრთნილი გუნდი მაროკოში ჩატარებულ მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატზე ოქროს მედალს დაეუფლა. ფინალში რეალი არგენტინის სან ლორენსოს დაუპირისპირდა და სერხიო რამოსის და გარეთ ბეილის გოლების წყალობით 2-0 მოიგო. ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელისთვის დაწესებული ოქროს ბურთი სწორედ რამოსს გადაეცა, ხოლო კრისტიანო რონალდო, რომელსაც ტურნირზე გოლიც არ გაუტანია, ვერცხლის ფულს დასჯერ და ასევე გაიცა ბრინჯაოს ბურთი, რომელიც ოკლენდის მწვრთნელ ივან ვიცელიჩს ერგო. სწორედ ოკლენდმა დაიკავა მესამე ადგილი კრუსასულთან პენალტების სერიაში გამარჯვებით.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობ გადაცემას, განმოგრძობ ამბიცს ქუთაისიდან. ეს შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ლიფტებს ქუთაისში. ქუთაისის მერია, როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვატყობინებს, 5 წელი ახორციელებს მაღალსართულიან კორპუსებში ლიფტების რეაბილიტაციის პროგრამას და მილიონობით ლარია ამაზე დახარჯულია, თუმცა ამის მიუხედავად მოსახლეობა კვლავ ლიფტების გაუმართავ მუშაობას უჩივის. რა პრობლემები აქვთ მობინადრეებს და რას პასუხობენ მათ ქუთაისის მერიაში? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტში მოვისმენთ.
მრავალსართულიან კორპუსებში 20 წლის წინ გაფუჭებული და გაჩერებული ლიფტების აღდგენის პროგრამა ქუთაისის მერიამ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. აღნიშნული პროგრამა თანადაფინანსების პრინციპით ხორციელდება. კერძოდ, ლიფტების სარეაბილიტაციო თანხის 90% ქუთაისის მერია, ხოლო 10% მოსახლეობა იხდის. მიუხედავად იმისა, რომ ლიფტების შეკეთება რეაბილიტაციაზე მილიონობით ლარია დახარჯული, მოსახლეობას ისევ უწევს ამ პრობლემასთან ბრძოლა. ზოგიერთ კორპუსში ლიფტი გამართულად მუშაობს, ზოგში კი ხშირად უწევთ ხელოსნის გამოძახება. ლიფტების 90% ფასიანია და მხოლოდ იქვე დამონტაჟებულ ყუთში ხურდაფულის ჩაყრის შემდეგ მოძრაობს.
ჩემს ბინაში 2 წლის წინ გააკეთეს ლიფტი. თავიდან კარგად მუშაობდა, მაგრამ შემდეგ რაღაცა აურია და ხშირად გამოდის სხობიდან და ხშირად გვისხავს გამოძახება მოხელეების.
მართალია, ჩვენს ბინაში ძველი ლიფტი გაარემონტეს, მაგრამ შეიქმნება თუ არა პრობლემა, მაშინვე დაურეკავენ, მოდიან და არემონტებენ.
ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურში აღნიშნული პრობლემის მიზეზად ბინათა ამხანაგობების მიერ შერჩეულ მომსახურე კომპანია ებს ასახელებენ. როგორც საბინაო სამსახურის სპეციალისტმა ლევან დათიაშვილმა რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას განაცხადა, მობინადრებს ურჩევნიათ მექანიკოს დაბალი ანაზღაურების სანაცვლოდ ლიფტი ერთჯერადად შეაკეთებინონ, ხალისხზე კი არ ზრუნავენ. შესაბამისად ლიფტები ხშირად ზიანდება.
ეხა მანქანას როგორ აკეთებ ადამიანი, რაც შეიძლება გვიჯდეს ერთგვირაში, თუ არ მოუარი და ლიფტი მეტუმეტეს ვერტიკალზე მოძრაობს, აუცილებლად უნდა კარგი მომსახურე კომპანია, ძლიერი. მაგათ ურჩევნიათ ვიღაცა მექანიკოს დაუძახონ, და რაღაც ხანათლას მეცემე ხახუთ ლარდა რაღაც მექანიკოს მოდის იმას არცნაცელია ხარა ვერ შეაკეთებს რაღაცას დამთავრდა ამ დონეზე არის როგორც ჩანს მაგმინებში მომსახურება და ეხლა შარშანდელი და წლევანდელი ლიფტები სტენდერში გამიმარჯვა ის მომსახურება და იქიდან ჯერ ზარიჩუნთან აღმოსულა
ქუთაისის მერია უკვე 5 წელია პროგრამა კორპუსის ფარგლებში ლიფტების რეაბილიტაციას ახორციელებს მიმდინარე წელს მისი ბიუჯეტი 4 მილიონი ლარი იყო როგორც საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ ნაკაშიძემ თქვა, ეს კომპონენტი უკვე მილევადია და მოქალაქეთა მიერ მერიაში შესული განცხადებების საფუძველზე მეტი თანხები არა ლიფტების შეკეთებაში, არამედ სადარბაზოების მოწესრიგებასა და ეზოების კეთილმოწყობაზე დაიხარჯება.
ლიფტების უმეტესობა უკვე რეაბილიტირებულია და ამა პროგრამები ყოველწლიურად იკლებს და იკლებს ამ პროგრამის დაფინანსებაზე მოთხოვნა წლევანდელ წელსაც უკვე შემოტანილი განცხადებები რომელიც მომავალი წელს უნდა განხორციელებულიყო ყველაზე მეტი უკვე წელს შემოვიდა მილიონამდე თითქმის ეზოების კეთილმოწყობაზე ყველაზე დიდი მოთხოვნა როგორც გითხარით ეზოებთან ერთად არის სადარბაზოების კეთილმოწყობა თუმცა უკვე თითოეულა არის ლიფტთან დაკავშირებული პრობლემებთან ნაცაგავში პროგრამები
თანადაფინანსების პრინციპით წელს ქუთაისის მერიამ 50-მდე ლიფტი შეაკეთა. მომავალი წლისთვის კიდევ 200 ლიფტია შესაკეთებელი. თუმცა 2015 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში კომუნალური მომსახურების სფეროს პუნქტში ლიფტების რეაბილიტაციისთვის თანხები საგრძნობლად შემცირებულია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. Just go.
საათიდან 45 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ერთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაბრუნდა ის სტუდიაში.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში შეცდომა უწოდა განცხადებას, რომლითაც სამინისტრო გამოეხმაურა უკრაინაში ქართველი მოხალისის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვასთან მომხდარზე პასუხისმგებლობა წინა ხელისუფლებას დააკისრა. ღირსიაშვილის თქმით, ტექნიკური მიზეზების გამო განცხადება მინისტრთან შეთანხმებული არ ყოფილა. მანამდე პრემიერ-მინისტრის მმართველი გუნდის სხვა წევრების, ოპოზიციის თუ საზოგადოების წარმომადგენლების მწვავე კრიტიკის ფონზე თავდაცვის სამინისტრომ ვებსაიტიდან და ფეისბუქის გვერდიდან ეს განცხადება წაშალა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ უნდა აკეთებდეს ასეთი ტიპის პოლიტიკურ განცხადებებს. ვებსაიტიდან გუშინ წაშლილი განცხადება თავდაცვის სამინისტრომ 20 დეკემბერს გავრცელა. განცხადებაში უწყება გრიგოლაშვილის დაღუპვაზე სრულ პასუხისმგებლობას ყოფილ ხელისუფლებას აკისრებდა და საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოუწოდებდა არაყოს პროვოკაციას და სხვადასხვა შემოთავაზებების სანაცვლოდ არ ჩაიგდოს საკუთარი სიცოცხლე საფრთხეში. ცხოვრ სახალ ამბებს რაც შეეხება ტუნისში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, სადაც ეგზიტ პოლების შედეგების მიხედვით იმარჯვებს ბეჯიკაიდ ესეფსი 98 წლის კანდიდატი, რომელსაც ეგზიტ პოლების მიხედვით ხმების 55% აქვს, თუმცა მისი მეტოქის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის მოსეფ მარზუკის მომხრეები ამბობენ, რომ ჯერ საბოლოო შედეგების გამოცხადება ნაადრევია. პაკისტანში პოლიცია აცხადებს, რომ დააკავა რამდენიმე ადამიანი, რომელთაც ბრალი ედებათ გასულ კვირას პეშავარში სკოლაში მომხდარ ხოცვაჟლეტაში. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, ეს ადამიანები ხელს უწყობდნენ თავდასხმას, რომლის შედეგადაც 151 ადამიანი დაიღუპა, აქედან 132 ბავშვი. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ პაკისტანში კიდევ ერთი მსგავსი შეტევა მზადდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობ გადაცემას, როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით. ჩვენ ახლა გადაცემაში ვრთავთ ტელეფონით სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს. დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გუშინ საზოგადოების განჩის სხვადასხვა ფორუმზე, სხვადასხვა მედია საშუალებაში, ინტერნეტში მათ შორის, განჩის მთავარი თემა იყო თავდაცვის სამინისტროს განცხადება. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ტრაგედია, ქართველი მეომრის დაღუპვა, ამ ტრაგედიაზე უფრო მეტი გამოხმაურება და უფრო დიდი ყურადღება მოგვიანებით თავდაცვის სამინისტროს განცხადებამ მიიპყრო. თავდაპირველად სწორედ ამაზე მინდა მეკითხოთ თქვენ, რატომ მოხდა თქვენი აზრით ის, რაც მოხდა, გამოხმაურებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და შემდეგ ვილაპარაკოთ ქართულ მეომრებზე უკრაინის ომში.
პირველ რიგში მინდა მიუსამძლო ალექსანდრე გრიგოლაშვილის ოჯახს და იმეც დავიტოვებ, რომ საქართველოში მის ოჯახს მიხედავენ, არ დატოვებენ ეს რთულ ეკონომიკურ სიტუაციაში. რაც შეეხება თავდაცვის სამინისტროს განცხადებას, მე მგონია, რომ ის უადგილო იყო იმ მოსაზრებით, რომ თვითონ გრიგოლაშვილი აღარ მსახურობდა შერეულ ძალებში, ის არ ეკუთვნოდა უწყებას და უწყებას საერთოდ შეეძლო არავითარი რეაგირება არ გაეკეთებინა ამას, არავითარი განცხადება არ გაეკეთებინა. ის რო ყოფილიყო მისი, ანუ შერეულ ძალების მოქმედი სამხედრო მოსამსახურე, მაშინ სულ სხვა ამბავი იქნებოდა. ეს ერთი. თუმცა ახლა თავდაცვის სამინისტროს ამ განცხადებაში, რა თქმა უნდა, მოყვა შემდგომ უკვე აქ პოლიტიკური ეგვარი თამაშები წავიდა სამწუხაროდ ერთი მხრიდან მეორე მხრიდანაც და ცუდია, რომ აი ესეთ ტრაგიკულ ფაქტს იყენებენ ზოგიერთი პოლიტიკური ქულების დასაწერად. საერთოდ უკრაინაში კიდევ არაერთი ქართველია და ყოველთვის მე რა თქმა უნდა ყველაფერს დაგვიფორს, მაგრამ მოსალოდნელი ასეთი ტრაგედიის გამეორება. აქედან გამომდინარე თვითონ სახელმწიფომაც უნდა ჩამოაყალიბოს მიდგომა ამ უკრაინაში მებრძოლ ქართველებზე, თუ შემდგომში როგორი იქნება თქვა რეაგირება მათი იქ ყოფნის. ისინი თუ არიან საქართველოს მოქალაქეები, აღარ მსახურობენ შერეულ ძალებში, არიან თავისუფალი მოქალაქეები, მათ ვერავინ დაუშლის, რომ წავიდეს იქ. ხოლო თუ შერეულ ძალებში წარმოადგენელი წავა იქ, ანუ ის გაწყვეტავს კონტრაქტს, და მაშინ მას დეზერტირების მუხლით შეება გასამართლეს და როგორც კონტრაქტის დარღვევით სასამართლოში შეება თავდაცანაშრომ უჩივლოს. ამიტომ ყველამ თავი უნდა განსაზღვროს რა პასუხისმგებლობა შეგაიღოს, როცა იქ წავა.
ბანო ირაკლი, მსმელს შევახსენებ, ირაკლი ალადაშვილია სატელეფონო ხაზზე. ბანო ირაკლი, მინდა კითხოთ, რა ინფორმაცია არსებობს? მესმის, რომ სისტემური და მოწესრიგებული ინფორმაცია ამის თაობაზე და სრულყოფილი ვერ იქნება ქართულ მეომრებზე უკრაინის ომში. თუმცა რა ინფორმაცია გაქვს თქვენ, მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე ინფორმირებული უნდა ბრძანდებოდეთ?
ახო, ყველაზე ინფორმირებული რა თქმა უნდა ვერ იქნება, მაგრამ ის გვარები, რომლებიც ამოტივტივდა ახლა უკრაინაში ვინც არიან, ბევრს მათგან მე ვიცნობ, ქონია შეხება შეერეულ ძალებში თან ურთიერთობის დროს გასულ წლებში და სხვათა შორის ბევრი მათგანი საინტერესო ის არის, რომ თვითონ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს იქნა ჩამოქვეითებული ან დათხოვილი შეერაღებული ძალებიდან და ცოტა ეს არის საგურველი, იმიტომ რთულია თქმა, რომ აი ეგრევე იარლებს რო ანიჭებენ, რომ ის თქვა ნაციონალია, ის არის იქით მელდის. ხო, იქ მე აქ არის ცოტა ორი ფაქტორია. ფულს რაც შეეხება, ზოგი რომ ამოს, მე არ ამგონია ეს რომ გადამწყვეტი იყოს ამ დროს, იმიტომ იქ არა და არც არავითარი ფული არ ღირს სიცოცხლის ფასადზე, ეს ერთი. იქ ვინც მიდის, მათ აქვს უფრო ესა პატრიოტული გრძნობა და ბევრს უნდა თავის გამოცდილება სამხედრო, რაც აქვს გადასცეს უკრაინელებს, თუმცა იქ რამდენიმე თვიანი ომის შემდგომ მე მგონი უკრაინელებს უკვე ბევრად მეტი საბრძოლო გამოცდილება დაუბრუნდათ, ვიდრე იმ ქართულ მოძრაობას, ვინც თქვა ერაყი გაიარა ავღანეთი, მით უმეტეს რომ იქ სულ სხვა ტიპის საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს უკრაინაში, ვიდრე ეს ავღანეთში ან ერაყში ჩვენებმა გაიარეს. და სხვათა შორის ღმერთმა ახსნას და ხვალე რომ ისევ საქართველოს ტერიტორიაზე განახლდეს რუსული სამხედრო აგრესია, ჩვენ გამოუგადგება სწორედ ის საბრძოლო გამოცდილება, რაც უკრაინაში შევა მიიღონ ქართველებმა და არა და ნაკლებად ის, რაც იყო ეს ერაყში და ავღანეთში.
ანუ ირაკლი, რაიმე მიახლოებით რაოდენობაზე შეიძლება ლაპარაკი იმ ინფორმაციაზე?
შეიძლება ითქვას რამდენიმე ათეული ადამიანი, იმიტომ ისინი გაბნეულები არიან და ნაწილი აიდარში ამ ბატალიონში, ნაწილი ბომბაში იყო. ეს ის ბატალიონებია, სადაც შეიძლება სხვა ქვეყნის მოქალაქეები ეს მსახურობ. რაც ახლა უშუალოდ უკრაინის შეერაღებულ ძალებს იქ მსახურისთვის მათ უნდა მიიღონ, ვინც იქ მსახურობს, ის უკრაინის მოქალაქე უნდა იყოს აუცილებლად. Ну რაც არსებობს აქამდე გაჟღერდა, ეს იყო ხუთი გვარი, ქართული გვარი, რომლებიც ყოველგვარში მყოფებოდნენ და შეიძლება ნაწილი კიდევ მყოფება ამ რუს, პრორუსი და სხვა სეპარატისტების. და აგრეთვე ის ორი ქართველი ადამიანი, რომლებიც მაიდანზე დაიღუპნენ. გარდა ამისა, ისინი ვინც თანხმდებიან ინტერვიუზე და თავის სახელს გვარს არ მალავენ და მათზეც არის ცნობილი მეტ ნაკლებად.
ბანერა, ერთი ბრძანეს თქვენ, რომ აი ნაწილია მეომრების ისინიც არიან, ვინც თქვათ წინა ხელისუფლების დროს მცლად იმით არსარგებლობდნენ კეთილგანწყობით ხელისუფლებისგან და ანუ კარგი არაფერი
მე. თავიდან ისიც შევა სარგებლობდნენ, მაგალი თანხმდებიც ჰქონდათ, მაგალითად ერთ-ერთი მათგანი ძალიან დაზვერვის უფროსი იყო, მეორე მეოთხე ბრიგადის მეთაურიც კი იყო ამ ერთ პერიოდში, მაგრამ შემდგომში მათავე პერიოდში იქნენ მოხსნილები და ამ თანამდებობიდან.
აჰა. და აი სხვა შეიძლება ვთქვათ, აი არა მეომრული გამოცდილების ადამიანი არის თუ არა ასეთი შემთხვევა თქვენთვის ცნობილი?
უბრალოდ ესეც სულის კონტექსტში ისეთიც რომ შეიძლება არ ქონდა მას სამი საბრძოლო ან სამხედრო გამოცდილება, მაგრამ წინა პატრიოტული განწყობით ის წავიდა. ჩვენ ისე დავნა დავეწყოთ, ერთი ფაქტორია კიდევ მე ამაზე დავწერე გავახსენე პრესპალტრის კითხულსაც, რომ 7000-ზე მეტი ქართველი გადაარჩინეს უკრაინელმა პილოტებმა 1993 წლის ოქტომბერში, ეს ოქტომბრის დასაწყისში, როდესაც კოდორის ხეობიდან გადმოდიოდა. და მე პირველადად გადმოვიარე ეს კოდორის ხეობა და ვიცი რა სირთულეებია და სხვებიც რაც გავლინდნენ და ზოგი შეუმფრენებით მათ 7600-ზე დაახლოებით დამნენი ადამიანი გადმოიყვანეს ამ ხეობაში, ზოგი ქუთაისში ჩაიყვანეს და ბევრი მათგანი ეტყობა განსაკუთრებით ბავშვები მოხუცები გადაარჩინეს იმ თუ ბედს, რაც ზოგიერთ სამწუხაროდ ერგო ამ კოდორის ხეობის გადმოსვლის დროს.
ბანო ირაკლი, და მინდა
კითხოთ,
რა საკვირველია, და მინდა კითხოთ, რა არეგულირებს აი ასეთ ომში თქვათ ადამიანების ესეთ თვითნებურ, მოდით ასე ვიტყვი, ჩართვას და მონაწილეობას? არის თუ არა რაიმე დაუწერელი წესები?
არა,
რატომ არის დაწერილი კანონები, რომ ბევრ ქვეყანაში აღძალულია, ანუ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე შეარებულ კონფლიქტში მონაწილეობა, ეს შეება აღთმული იქნას როგორც დაქირავებული, ეს ფაქტორიცა და ბევრ ქვეყანაში კანონმდებლობა დევნის. ვინც ესეთი ადამიანი. Მაგრამ ახლა უკრაინასთან სიტუაციაში ცოტა სხვა მიმართულება იგივე. ხო, წარმოიდგინეთ, დღეს ქართული სამხედროები იმყოფებიან ავღანეთში, იმყოფებიან ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში, იმყოფებოდნენ ადრე კოსოვოში, ერაყში. Ну, и ყველგან აგზავნიდნენ ქართულ სამხედროს ვინ? სახელმწიფო. ოფიციალურად აგზავნიდა ოფიციალურ მისიებში. ეხლა ეს ვარიანტი რაც გვხვდება დღეს უკრაინაში და რაც ცოტა უფრო ადრე დაიწყო, ანუ ბანკის სისხლის მაცხოვრებელთა ნაწილი, რომლებიც სირიაში საბრძოლოდ მიდიან, ისლამური სახელმწიფოს მათ რიგებში საბრძოლოდ, აი ეს ორი უკვე ცოტა სხვა მიმართულება, როდესაც უკვე აქ სახელმწიფოს გარეშე ხდება ეს, ის გარეშე რეგულირდება. ამიტომაც თავის მიმართულება აქვს. ახლა რა თქმა უნდა ამ ორი ფაქტორის ერთად აღება რთული იქნება, იმიტომ უკრაინა მე ესე ვიმაჩნია და ეთქობა ბევრ სხვასაც, ეს სხვა მიმართულება ის არის მოძმერი, რომელიც იგივე პრობლემებში აჩვენ და ერთი და იგივე მოწინააღმდეგე ყავს და იგივე სცენარი გამეორდა უკრაინაში, რაც მანამდე სამხედრო წრის განმავლობაში საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედებდა. რაც შეეხება ისლამურ რესპუბლიკის დასახმარებელ წარსულებს, ეს აბსოლუტურად სხვა ფენომენია და მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში სწორედ სახელმწიფო და სპეცსამსახურება უფრო მეტი აქტიურობა უნდა გამოიჩინონ, რომ ეს არ გამავდეს ეს პროცესი და პირიქით საერთოდ შეწყდეს.
Да, ბოლოს მინდა კითხოთ, გნებავთ ერთ და გნებავთ მეორე შემთხვევაში, იქნება ეს ისლამური სახელმწიფოს ომში მონაწილეობა თუ უკრაინაში ბრძოლა. როგორ თვლით თქვენ ახსენეთ საუბრის დასაწყისში, სახელმწიფო ალბათ უნდა რაღაც ჩამოაყალიბოს პოზიციაო. შესაძლებელია თუ არა მკაფი ოპოზიციის ჩამოყალიბება ერთზეც და მეორეზეც და უნდა იყოს თუ არა ეს პოზიციას ამ კაფეოდ გამოხატული, თალსახა ერთხელ გამოხატული, ასე ვთქვათ და ნათელი თუ იმის და მიხედვით, როდის რა მოხდა. დიახ.
კარგი კითხვა. პირველ რიგში ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით მე მგონი უნდა იყოს ეს კაფეოდ ჩამოყალიბებული, რადგანაც ეს არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატები, დასავლეთ ევროპა, თვით რუსეთი, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგია ისლამურ სახელმწიფოსი და აქ მე მგონი მოწინააღმდეგე ნაკლებად იქნება. რაც შეეხება უკრაინასთან დაკავშირებით, ღიად საქართველოს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ვერ გააგზავნეს იქ სამხედროებს, კინტ უკვე თატარიკში გასულებს, რადგან ეს უკვე დიდ პოლიტიკასთან მოდის შეხებაში. მაგრამ შეიძლება არჩეული იყოს ის შუალედი, უკრო შუალედი, როდესაც არც აფიშირება არ მოხდება ამისი, მაგრამ ამასთანავე საქართველო შეიტანს თავისუფლებას უკრაინის თავისუფლების ბრძოლაში.
კმერტმა დაიფაროს ყოველი ასეთი ფაქტის შემდეგ, დიახ, ხაზდებარ. ყოველი ასეთი ფაქტის შემდეგ ჩნდება საჭიროება ან რაღაც მოლოდინი მაინც რა სიტყვის მთავრობა. აი ეს ვიგულისხმე, გუშინდელ შემთხვევაში თქვენი აზრით ჯობდა სიჩუმე?
მიმაჩნია, როგორც დავიწყე, თავდაცვის სამინისტროს არ უნდა გაეკეთებინა არავითარი
გასაგები
კომენტარი, იმიტომ არავალდებულებდა ამას არც სიტუაცია და არც პოლიტიკური ეს. აქ იყო ერთგვარი ინიციატივა გამოჩენილი. ეს ინიციატივა მე ხოლმე ხვდები, რატომ ხდება, რომ ეს ყოფილი ექსპრეზიდენტის სააკაშვილის ინც, როდესაც მან გააჟღერა, რომ აი ქართული ოფიცრები ჩამოდით უკრაინაში და ასე და ასე ეტყობა იქიდან ამომდინარე, თავდაცვის სამინისტრომ ერთგვარი პრევენციული ზომას თავით მიიღო, რომ ამ ვინმეს ხაშება, რომ ვინმეს არ გასჩენდა სულიო წავიდეს უკვე უშუალოდ შეარაღებული ძალებიდან. აი ესე.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. სმენელს შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე იყო ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის თავარ რედაქტორი. ჩვენ კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.